ቅዱስ አቡና ሩሲካነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አብ ለስቦ ድሕር ዘካይሎ ምብጻሕ ኣብ ዓለም ንናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ሓልዮ የተባብዕ ምህላው ጳጳሳዊ ናይ ስደተኛታትን ጋያሹን ሓዋርያ ግብሮነልዎ ሓልዮ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኣንቶኒዮ ማርያ ቬልዮ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ሎሚ እውን ኣብ ማያት ባሕሪ ዓለም ስደተኛታትን ተመዛበልትን ህወት ገዛእ ርእሶምን ኣባይቲ ስድሮኦምን ንምድሓን ኣብ ዝገብርዎ ጉዕዞ ዘጋጥሚ ሞትን ህልቂት ብሓቂ ዘሰንብድ እዩ። እዚ ህልቂት እዚ ንምግታእ ዝከኣል ክነሱ ብፅቕታ ምርኣይን እቲ ዘጋጥም ዘስካሕክሕ ሞት ልሙድን ዘየስቆርቁርን ሕሊና ዘይትንክፍና ኮነ ይመፅእ ምህላው ብሓቂ የደንፁ። ብናእሽቱ ጀላቡ ተጓዒዞም ክንዲዚ ዝኾኑ ኣትዮም ገሊኣቶም ድማ ሬሳኦም ዝተረኽበን ገና ዘይተረኽበ እናተባህሉ እዮም ዝግለፁ። ቅዱስ ኣቦና ስደተይናን ተመዛበልትን ሰባት ዳኣ እምበር ቁፅሪ ከም ዘይኮኑ ድማ ዘተሓሳስቡ እዮም። እቲ ንሶም ዝፍፅምዎ ምብፃሕ እቲ ናይ ሰብኣዊ ዓብዪ ሽግር ብዓለም ሓቆፍን ብብሄራዊ ሓቆፍን ብዓለም ሓቆፍ ማሕበራት ብቐዳምነት ክስራዕ ዝግብኦ ዝክረ ነገር ክኸውን ከም ዘለዎ እዮም ዝምዕዱ። ጻት ስደተኛታት ብኸመይ መገዲ ክፍታሕን ክመሓደርን ከም ዘለዎ እዮም ዝሕብሩ ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ዘቕርቦ ፃውዒት ሰብኣውነት ክማእከል ዝብል እዩ። ዝሳቀዩን ኣብ ሕሰምን መከራን ዝርከቡ ሓለዋ ክግበረሎም የተሓሳስቡ። ነቲ ንሶም ዝፍፅሞ ግብረ ሰናይ ብዙሓት ብዝተፈላለየ መልክዕ የንብብዎ ይኾኑ። ናይቲ መልእኽቲ ዘየማትእ ትርጉሙ ድማ ግብረ ሰናይ ንዝሳቀይን ንዝተናዕቀን ንዝስደድን ዝብል እዩ ኢሎም ኣብ ሌስቦ ዘሎ ኩነታት ተመዛበልትን ስደተኛታትን ዘንብዕ እዩ። ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝረአይ ዘሎ ዓብይ ፀኣት ስደተኛታት ምዃኑ ቅዱስነቶም ከም ዝገለፅዎን ገና ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተኸታሊ ኮይኖም ምስተሓርዩ ቀዳማይ ሓዋርያዊ መገሻኦም ኣብ ኢጣልያ ደሴት ላምፔዱዛ ናብ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት እዮም ዝገበሩ። ናብቶም ዝተነፀሉን ዝተናዕቁን ኣብ ደጋዊ ክፍሊ ከተማታትን ህልውናን ዝርከቡ ዘብሉ እዮም። እዚ ጉዕዞ እዚ ድማ ናይ ቤተ ክርስትያንን ምእመናንን ፖለቲካን ኤኮኖምን ማሕበራውን ጉዕዞ ክኸውን ይምዕዱ። እዚ ንሶም ብቓልን ህወትን ዝገልፅዎ ዘለዉ መልእኽቲ ፍትሕን ሰላምን ዘረጋግፅ እውን እዩ። ሰላምን ፍትሕን ንደሊ እንተ ደኣ ኮይና ክንገብሮ ዝግባአና ንፅሩ ጉዕዞ ድማ ንሱ እዩ ኢሎም እቲ ኣብ ዓለም ዝረአዩ ዘሎ ፀኣት ስደተኛታት ብኽትዕን ባዶ ብዝኾነ ተስፋታትን ኣይኮነን ዝፍታሕ። እቲ ሓቂ ከምዝንከሎ ግና ናይ ፖለቲካ ኣጋላትን መንግስትታትን ኣብዚ ክትዕን ባዕሉ ተስፋን እዮም ዝመላለሱ ዘለዉ። ኩሉ መፍትሒኡ ድማ ይፈልጦ እዩ እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣብዚ ኣጠቓሊሎም።